Gue pernah beratnya 100 kilo, kemudian gue juga penyakitan, dan akhirnya dengan menerapkan pola hidup food combining, gue bisa turun menjadi 92 dalam waktu 1 bulan. Jadi food combining itu sebenarnya bukan sebuah diet ya, bukan sebuah diet, tapi sebuah pola hidup, pola makan di mana makan kita menyesuaikan dengan siklus tubuh dan apa yang menjadi kebutuhan tubuh. Halo, welcome back di LJK. Di edisi kali ini, gue sendirian aja. Sesi ini mungkin bisa disebut self-talk kali ya. Karena terkadang kita perlu melakukan self-talk atau ngomong sendiri untuk bisa mengeluarkan isi hati, menyembuhkan diri sendiri, mendengar suara-suara yang ada di otak dan hati kita, hingga jiwa lebih waras dan sehat. Sekalipun kadang-kadang orang yang suka ngomong sendiri suka dibilangnya gak waras dan juga rada-rada gak sehat. Well anyway, ngomongin soal kesehatan, kapan nih terakhir kali teman-teman cek kesehatan secara lengkap? Ngecek kolesterolnya, gula darah, asam urat, trigliserida, dan juga lain-lainnya lah. Kalau gue kira-kira di akhir Desember 2018 lalu lah. Karena pada saat itu cek kesehatan adalah syarat untuk pengangkatan pegawai. Jadi memang wajib. Nah, tapi sebelum cek kesehatan yang resmi di rumah sakit, gue mau ngintip lah keadaan kesehatan gue tuh saat ini gimana. Pada saat itu gimana? Itu kira-kira di sebulan sebelumnya, berarti di bulan November 2018. Jadilah gue cek kesehatan di kantor yang gratis. Ya emang sih yang diukur nggak lengkap, tapi cukuplah untuk tahu keadaan kesehatan secara garis besar. Yang diukur itu standar lah, gula darah, asam urat, kolesterol, sama trigliserida. Jadi awalnya disuruh puasa dulu selama 10 jam sampai akhirnya waktu itu jam 8-an gue datang ke klinik. Buat gue ini kayak pengadilan sih, maksudnya kayak judgement, lu tuh sehat, lu tuh gak sehat. Seolah-olah seperti itu. Karena emang sejujurnya sebelumnya udah lama banget gue gak cek kesehatan. Ditambah lagi pola makan dan juga pola hidup gue selama bertahun-tahun itu hancur banget. Makan apa aja gue makan, terus habis itu sering makan malam-malam, olahraga jarang, olahraganya angin-anginan, kalau lagi pengen ya olahraga, kalau enggak ya enggak olahraga, banyak kan enggak olahraganya sih. Apa aja gue makan, mulai dari goreng-gorengan, yang paling gue demen emang goreng-gorengan sih, goreng-gorengan, terus fast food dan lain-lain sebagainya. Makan, ya kayak tadi ya, makan malam-malam, terus habis itu tidur, wah udah. Akhirnya balik lagi ke pemeriksaan kesehatan yang gratis itu, setelah sekitar 5 menitan gue dites darahnya dan guess what, kolesterol gue baik. Gula darah baik, asam urat pun juga baik. Tapi trigliserida gue tinggi banget. Nilai untuk kadar trigliserida gue itu 250 dari yang seharusnya kurang dari 150. Jadi ini kategorinya tinggi. Jadi apa itu trigliserida? Trigliserida itu gampangnya adalah lemak yang tersimpan dalam darah. Kalau kita makan melebihi kebutuhan tubuh, kelebihan tersebut bakal disimpan dalam bentuk lemak. Simple banget. Jadi, dan penyebab trigliserida tinggi itu biasanya makan makanan yang karbohidrat, nasi, roti, pasta, mie, biasanya yang seperti itu. Maupun karbohidrat-karbohidrat yang tidak simple lah, maksudnya karbohidrat olahan. Kayak tadi spaghetti, pasta, lasagna itu sumbernya banget. Well, sebenarnya pas menerima hasil dari cek kesehatan tersebut, gue gak ngerasa heran sih. Secara emang gue hobi makan. Kerjaan gue di kantor, di belakang meja, kebanyakan duduk. Tambah lagi gue males namanya olahraga. Ya udah, sempurna udah semuanya. Sementara itu, tes kesehatan resmi untuk pengangkatan pegawai itu kurang dari sebulan. Dan gue berpikir ya, gimana caranya gue harus bisa stabilkan semua indikator kesehatan tersebut, termasuk sebenarnya berat badan nih. Jadi FYI, pada waktu itu berat badan gue 100 kg. Jadi gue berusaha banget gimana caranya ya supaya gue bisa mencapai berat yang ideal, walaupun sangat gak mungkin. Tapi seenggak-enggaknya indikator kesehatan tersebut gue harus normal dulu, sehingga pas diangkat sebagai pegawai gue dinyatakan sehat-sehat aja. Walaupun faktanya nih, hasil kesehatan itu gak pengaruh banget sama status pegawaian. Katanya sih cuma syarat doang. Jadi biar kata kolesterolnya tinggi, ya tetap aja diterima sebagai pegawai. Tapi prinsip gue gak mau kayak gitu. Gue pengen diangkat, lulus ya harus memiliki catatan yang bersih dan bagus gitu. Nah, balik lagi ke permasalahan gue terus berpikir ya gimana caranya dalam waktu sebulan gue bisa untuk sementara lah bergaya hidup sehat. Akhirnya gue ingat-ingat lagi sekitar tahun 2012-2013 gitu ya, gue pernah nerapin pola hidup, sebenarnya bukan hanya sekedar pola diet ini, bukan cuma sekedar pola makan, tapi pola hidup yang efektif banget untuk menurunkan berat badan secara wajar. Kenapa titik beratnya ada di berat badan? Karena simpel aja, pada saat itu berat badan gue 100. Kalau bisa nurunin 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, itu dokternya juga bilang kalau mas bisa nurunin 1 kilo aja, pasti indikator kesehatannya, glukosanya, gula darahnya, asam urat, dan juga yang paling bermasalah di mas adalah trigliserida, pasti juga ikut turun. Makanya gue berpikir gimana nerapin pola makan yang efektif ya untuk menurunkan berat badan. Dan akhirnya gue inget ada yang namanya food combining. Apa itu food combining? Dan bagaimana akhirnya setelah gue menerapkan food combining di akhir 2018, I lose my weight almost 30 kg in a year. Sampai sekarang. Mau tahu gimana caranya? Stay tune terus di LJK ya. Jangan mana-mana. Oke, jadi yang namanya ragam diet itu banyak sekali jenisnya. Mulai dari diet keto, diet kalori yang ngebatasin jumlah kalori yang masuk ke tubuh kita. Kemudian diet apa lagi ya? Diet garam lah, dan lain-lainnya. Banyak sekali. Nah, namun diet-diet tersebut kalau di gue itu nggak pas dan menyiksa gitu loh. Nah, sampai akhirnya pada satu hari gue bertemu dengan food combining. Pertemuan ini sebenarnya gak disengaja, ketika pada saat itu tahun 2012 gue baca retweet dari temen, dimana yang di retweet itu adalah pakar dari food combining, yaitu Mas Erikar Lebang. Sebetulnya Mas Erikar ini bukan pionir ya. Sebelumnya itu udah ada Pak Wit Hari Apriyaji dan juga Ibu Andang Gunawan. Mereka lah sebenarnya yang mempelopori food combining. Sementara Mas Erikar ini menurut gue lebih ke orang yang mempopulerkan di sosial media. Dan saat itu di tahun 2012-an sosmed yang booming itu Twitter. Gitu. Nah, Dari tadi kan udah ngomongin soal food combining nih. Sebenarnya food combining itu apa sih? Jadi menurut pendapat gue ya, simple banget. Food combining itu adalah pola makan yang menyesuaikan dengan siklus dan kebutuhan tubuh. Udah, gitu aja. Nggak ribet dan nggak aneh-aneh. Nah, akan gue bahas satu persatu maksud dari menyesuaikan dengan siklus tubuh dan menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Pertama, food combining itu menyesuaikan dengan siklus tubuh. Apa maksudnya? Jadi begini, tubuh kita itu memiliki yang namanya siklus, yang disebut siklus sirkadian, yaitu sebuah proses berulang yang dilakukan oleh tubuh kita di setiap harinya sampai akhir hayat. Mudahnya siklus sirkadian ini terbagi jadi tiga, yaitu siklus pembuangan yang terjadi dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Makanya biasanya kita tuh buang air besar kan di pagi hari, karena pada saat itu tubuh kita berada pada siklus pembuangan. Kemudian siklus pencernaan yang terjadi dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Dan siklus penyerapan dari jam 8 malam sampai balik lagi di jam 4 pagi. Jadi masing-masing siklus terjadi selama 8 jam dan terbagi menjadi 3 siklus. Nah, jadi jadwal makan kita itu mengikuti siklus dari tubuh ini, siklus sirkadian tadi. Pada saat di siklus pembuangan ya, jam 4 sampai jam 12 siang, tubuh kita itu sebenarnya lagi mendetoksifikasi dirinya sendiri dari berbagai racun atau zat-zat yang tidak dibutuhkan atas apa yang udah kita makan di malam hari sebelumnya. Nah, proses untuk pembuangan ini sebetulnya berat banget untuk tubuh kita. Sehingga sebaiknya pada siklus ini kita nggak sarapan dengan makanan-makanan yang memberatkan tubuh. Makanlah zat makanan yang mudah diserap tubuh. Dan sebetulnya ya, untuk pelaku food combining udah jamak atau populer sekali diketahui orang-orang kalau misalnya pelakunya pasti sarapan dengan buah. Jadi kalau misalnya dia sarapan dengan buah tuh biasanya lekat dengan, oh ini orang pelaku food combining nih, seperti itu. Nah, buah apa yang dikonsumsi? Apapun. Yang penting buahnya matang dan yang jelas bukan buah yang mengandung alkohol yang tinggi ya. Contoh kayak durian atau nangka. Ya, sebenarnya buahnya bisa macam-macam. Bisa jeruk, mangga, salak, apel, pisang, pepaya, semangka, melon, atau buah apapun yang memang lagi musim pada saat itu. Karena memakan buah itu bisa memberikan energi untuk tubuh, namun tidak memberatkan beban pencernaan yang lagi detoksifikasi alias keluarin racun. Nah, muncul pertanyaan, tapi ntar lapar dong? Ya, jawabannya simple. Kalau emang lapar ya makan buah lagi sampai laparnya hilang. Jadi emang sebenarnya buah ini cepat banget dicerna, sehingga semakin cepat juga kita tuh ngerasa lapar. Tapi biasanya sih ya, kalau pengalaman gue nih, kalau udah di atas jam 9 pagi, itu udah lupa sih sebenarnya sama namanya lapar, karena mulai sibuk bekerja gitu. Jadi pada siklus pembuangan ini, cukupkan diri dengan buah dan air putih. Nah, balik lagi ke pengalaman gue ya, kalau sarapannya buah, kayaknya gue merasanya badan itu memiliki energi yang lebih untuk bekerja dan gak ngantuk kan gitu. Jadi pagi hari itu lebih produktif ketimbang gue sarapan dengan ya bubur, nasi uduk lah, nasi goreng atau makanan berat lainnya yang baru selesai makan tuh udah ngantuk, sehingga mungkin produktivitas agak sedikit menurun gitu. Nah, itu tadi mengenai siklus yang pertama ya, siklus pembuangan. Lalu kita beralih ke siklus selanjutnya, yaitu siklus pencernaan yang dimulai dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Nah, disinilah kita sudah dibolehkan memakan makanan yang berat. Tapi nanti dulu, namanya aja food combining. Food, makanan, combining, mengkombinasikan. Artinya kita mengkombinasikan makanan. Nah, kira-kira nih, apakah semua jenis makanan berat yang umum di masyarakat itu bisa kita santap? Nah, di sini kita bicara mengenai konsep apa sih yang diperlukan sama tubuh. Jadi tadi food combining itu berbicara mengenai kita makan menyesuaikan dengan siklus tubuh dan kita makan dengan apa yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, baik lagi kombinasi makanan. Sebenarnya kombinasi makanan yang umum di budaya, bukan cuma budaya Indonesia ya, tapi juga budaya dunia ini, sebenarnya apa? Biasanya kan orang-orang itu makan kombinasinya karbohidrat dengan protein, atau karbohidrat dengan protein dan sayuran. Contoh nih, ya bubur ayam ya, karbohidrat ketemu dengan ayam, protein. Terus kemudian apa lagi? Ikan, nasi sama ikan itu kan ketemu lagi karbohidrat sama protein. Terus soto ayam itu kan soto daging ketemu protein, ketemu karbohidrat, ketemu sayuran juga. Jadi itu sesuatu yang kombinasi makanan yang umum banget di budaya dunia ini. Tapi apakah sebetulnya kombinasi tersebut diperlukan sama tubuh kita? Ketika makan, contohnya nih, kita makan nasi dengan ayam. Yang gue pernah baca ya, tubuh itu ketika menerima hasil kunyahan kita antara nasi dengan ayam, tubuh itu akan bingung untuk mencerna mana yang lebih dahulu. Karbohidrat, si nasinya, atau protein hewaninya. Yang gue pernah baca, enzim untuk mencerna kedua zat itu bergantian kerjanya, jadi nggak sekaligus. Ya, silakan dikoreksi ya kalau misalnya ada yang gue sampaikan ini salah. Ini berdasarkan yang pernah gue baca aja. Jadi besar banget kemungkinan si nasi ayam ini tidak akan terserap dengan baik oleh tubuh. Dan kalau nggak terserap baik oleh tubuh, ya maka menjadi zat yang tidak berguna di tubuh kita. Mungkin ada yang bertanya, loh, tapi kan tubuh kita punya siklus pembuangan. Harusnya bisa dong buang zat yang nggak berguna itu. Yes, betul banget. Namun, karena ini adalah budaya makan nih, dunia ini, artinya kita udah sering banget makan dengan kombinasi yang salah, sehingga makin lama zat yang nggak berguna tersebut menumpuk semakin banyak, dan pada akhirnya tubuh kita semakin berat bekerja. Dan ya bayangin aja lah, awalnya sampahnya sedikit itu kan, mungkin dibuang sama motor bisa, kemudian makin lama makin banyak, dibuang sama truk, makin lama makin numpuk, makin numpuk, makin numpuk, sampahnya harus dibuang pakai apa, misalnya dengan bantuan alat-alat berat lainnya. Jadi makin lama tubuh kita kerjanya makin berat, dan itulah yang menyebabkan kita sakit. Sesimpel itu aja logikanya. Lalu sebenarnya apa sih kombinasi makanan yang tepat untuk tubuh kita agar bisa diserap dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan si tubuh? Jangan kemana-mana, stay tune terus di LJK. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, apa kombinasi makanan yang pas buat tubuh kita? Udah siap dengar? Karena kombinasi ini sebenarnya nggak terlalu umum-umum banget di masyarakat. Tapi sebetulnya ada kok jenis makanan yang sesuai dengan kombinasi makanan yang pas dengan tubuh kita itu. Yang pertama, kalau makan karbohidrat, kombinasi yang tepat adalah dimakan bersama sayuran, dan juga boleh juga dengan protein nabati seperti tempe atau tahu. Tapi yang jelas sayuran harus ada. Nah, kalau di masyarakat yang umum biasanya makanan seperti gado-gado, lotek, redok, dan atau sejenisnya. Nah, yang kedua, kalau makan protein hewani, ayam, daging, ikan, telur, kombinasikan dengan sayur dan boleh ditambah dengan protein nabati, tahu, tempe. Sehingga kalau diperhatikan benar-benar, karbohidrat itu tidak pernah bisa digabung atau dikombinasikan dengan protein hewani. Penjelasannya sebagaimana yang tadi sebelumnya. Nah, dan juga sayuran ini cocok dimakan dengan siapapun lawannya, baik itu karbohidrat maupun protein, baik yang hewani maupun nabati. Sehingga food combining ini sering banget dipersaudarakan gitu ya dengan vegan karena penekanannya pada banyaknya jumlah makanan sayur yang dimakan. Padahal sebenarnya nggak juga, food combining itu boleh kok makan yang namanya daging, ikan, telur, tapi temennya harus dengan sayur. Sementara kalau vegan itu kan makanannya hanya, nah vegan itu sebenarnya juga dibagi lagi sih tingkatannya gitu. Well, vegan itu seperti sebuah ajaran lah. Jadi sebuah ajaran kepercayaan gitu. Jadi ada yang vegan murni, ada vegan yang masih boleh makan hasil hewani seperti susu lah dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, oh iya, sebagai tambahan lagi nih, sayuran yang dimakan ya sebaiknya itu sayuran yang seger ya atau lalapan. Karena sayur kalau dimasak di atas 40 derajat Celcius itu akan mati zat-zat baik yang seharusnya diserap sama tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita masak, contoh misalnya masak bayam, ya bayamnya nggak usah terlalu layu-layu banget. Atau kalau masak kangkung juga begitu, jangan terlalu layu. Pokoknya masih ada, gampangnya kalau belum layu itu kalau kita makan masih krenyes-krenyes gitu. Sehingga perbanyaklah makanan sayuran yang segar itu supaya kita tuh semakin optimal gitu dalam menjalani food combining. Ya apa, untuk lalapan-lalapan yang biasanya kan kita makan timun atau selada atau apa, kacang panjang yang udah direbus sedikit gitu kan, ataupun kol gitu kan, atau toge gitu. Itu sebagai contoh sayuran-sayuran segar. Terus gimana dong kalau misalnya pengen makan nasi goreng ayam itu kan, nasi goreng kambing, nasi ayam bakar lah, pizza lah, hamburger lah, spaghetti lah, dan atau makanan-makanan enak lainnya yang melanggar pakem dari food combining. Nah, ini yang gue suka dari food combining. Jadi dalam food combining adalah hal yang sah dan wajar kalau sesekali kita tuh makan enak sebanyak 2-3 kali makan. Jadi matematikanya begini, dalam seminggu kita kan makan 21 kali ya, 7 hari dikali 3 makan, 7 hari dikali dengan 3 kali makan. Kalau kita melanggar 3 kali makan, artinya sebanyak 18 kali kita tuh udah makan sesuai dengan pakem food combining. 18 kali itu artinya udah sekitar 85% makanan yang masuk tubuh kita itu udah makanan yang tepat dan sesuai dengan keinginan tubuh kita. Nah, biasanya sih kalau pengalaman gue ya, gue memanfaatkan waktu weekend untuk melanggar pakem makan food combining. Jadi begitu Sabtu atau Minggu, ya, pergilah gue ke tempat-tempat makan yang enak, restoran-restoran yang enak, makanan-makanan yang enak yang pengen banget gue makan, gue tinggal makan aja tanpa harus berpikir. Wah, contoh nih, misalnya nih gue pengen makan pizza kan, bang, seperti itu. Nggak perlu gue harus bawa timun gitu loh supaya makan pizza dengan timun, itu nggak enak. Kalau emang udah waktunya makan bebas, makanlah sesuai dengan apa yang seharusnya gitu loh. Misalnya makan pizza, ya udah makan aja pizza tanpa harus ada embel-embel sayuran, embel-embel salad gitu loh. Kemudian kalau emang waktunya makan enak itu berupa contoh misalnya sop kambing, ya udah makan aja sop kambing selemak-lemaknya gitu loh. Itu yang paling bikin gue tuh cocok banget sama food combining. Dia tidak mengekang tapi mengkombinasi. Tidak ada yang dilarang gitu. Kita bisa makan ayam, kita bisa makan nasi, kita tetap bisa makan sayuran. Hanya kombinasinya saja yang dicari yang paling cocok gitu loh. Dan kita tetap bisa makan makanan enak tanpa kita tetap bisa makan makanan enak di luar pakem food combining sebanyak 2-3 kali makan. Tinggal diatur aja lah mau melanggar sarapan pagi kah, makan siang atau makan malam, atau dalam satu hari itu mau semuanya mau dilanggar juga bebas, terserah. Gitu. That's the beauty of food combining. Oh iya, ada satu hal lagi yang tadi gue lupa jelasin, yaitu mengenai siklus tubuh terakhir yang belum gue bahas adalah siklus penyerapan dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Nah, pada siklus ini tubuh kita kembali bekerja keras untuk menyerap apa-apa yang udah kita makan di siklus pencernaan atau di siangnya. Oleh karena itu, hal yang paling natural terjadi adalah kita ngantuk pada jam-jam 8 malam ke atas. Artinya tubuh kita harus istirahat untuk memberikan waktu dan tenaga buat sistem pencernaan kita melakukan penyerapan makanan. Jadi, berhentilah makan sebelum jam 8 malam. Oke, berarti penjelasan soal konsep food combining udah lengkap. Kita makan sesuai dengan siklus tubuh dan sesuai dengan paduan makanan atau kombinasi makanan yang diperlukan sama tubuh kita. Dan sebagai summary-nya, simpelnya seperti ini. Pagi kita sarapan buah, makan siang sampai makan malam kita bisa makan kombinasi dari karbohidrat, sayuran protein nabati, atau kombinasi protein hewani, sayuran dan protein nabati. Pokoknya yang big no-no atau jangan sama sekali adalah mengkombinasikan karbohidrat dengan protein hewani. Dan sayuran yang diperbanyak untuk dimakan sebaiknya adalah sayuran-sayuran yang segar alias lalapan. Clear? Oke ya. Dan jika sudah saatnya makan makanan yang di luar food combining, makanlah dengan sepuas-puasnya. Sehingga makanan yang biasanya kita makan, kayak misalnya kita biasa makan nasi goreng ayam atau kita biasa makan nasi ayam bakar, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk makan itu akan lebih nikmat loh. Itu yang pengalaman yang gue rasakan. Oke, selanjutnya gue akan ngebahas progres yang gue alami setelah menjalani food combining selama hampir setahun. Stay tuned terus di LJK. Kita udah sampai di sesi terakhir dan gue akan ngebahas progres-progres apa yang didapat setelah menjalani food combining. Dalam jangka pendek, untuk menghadapi tes kesehatan, yang pasti gue berhasil turun berat badan dari 100 kilo menjadi 92 kilo dalam waktu ya kurang lebih 30 hari lah. Dan pada akhirnya, dari segi kolesterol, asam urat, gula darah, semua normal. Apalagi trigliserida gue yang turun drastis dari 250 ya, yang tadi tinggi banget menjadi 125. Padahal batas normalnya adalah di bawah 150. Artinya tiba-tiba tadinya dari tinggi menjadi normal. Ya, karena hal positif tersebut dan ditambah dengan kemudahan mempraktekkan food combining, ya gue lanjutin sampai dengan hari ini gue take podcast ini. Dan sampai dengan hari ini gue udah turun berat badan sebanyak kurang lebih 26 kilo dalam waktu kurang lebih 10 bulan. Ya, hitungannya hampir setahun lah. Kalau dihitung bulanannya sih slow banget kan ya, kira-kira 2,6, 2,5 kilo lah per bulan. Nah, diet-diet lain kayak keto, diet garam, diet kalori itu bisa menawarkan mungkin sampai dengan 2,6 kg per minggu. Sementara food combining turunnya perlahan banget karena dalam food combining itu tubuh yang akan mencari sendiri berat idealnya. Tapi ya buat gue sih diet-diet yang tadi disebut sebelumnya itu benar-benar mengekang nafsu makan kita. Sehingga kalau target penurunan berat badan udah terpenuhi, besar kemungkinan habit makan kita kembali ke awal. Sehingga beratnya juga lagi-lagi naik. Sementara food combining, sebagaimana yang udah dari tadi gue ceritain, kita bisa makan apa aja selama kombinasi makannya benar. Selama kombinasi makannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama tubuh. Dan sesuai dengan siklus tubuh kita. Dan bisa kok melanggar pakem food combining itu sampai dengan 3 kali makan. Dan pada saat melanggar tersebut, ya kita bisa makan junk food apa aja gitu loh. Sehingga nafsu makan tuh nggak dikekang. Tapi nafsu makan itu ada waktunya kita makan makan makanan yang sesuai dengan budaya, sesuai dengan budaya di masyarakat. Dan hasilnya berat badan juga terus menurun mencari titik idealnya dan obviously hidup jauh lebih sehat. Selama perjalanan gue menjalani food combining ini, awalnya sih emang tujuannya jangka pendek ya, yaitu supaya hasil tes kesehatan gue bagus. Tapi lama-kelamaan gue sadar bahwa tujuan gue menjalani ini sebenarnya supaya meraih hidup sehat yang berkualitas. Gue gak mau dia di usia 40-an atau bahkan 35 ke atas itu kan udah didatengin penyakit-penyakit yang degeneratif. Kayak penyakit jantung lah, stroke, kencing manis. Kan sekarang udah, dulu mungkin penyakit-penyakit seperti itu dideritanya sama orang-orang tua ya, orang-orang umur 60, terus kemudian memendek, umur 50 udah kena, terus kemudian semakin lama semakin memendek, di umur 40 bahkan udah banyak lah yang terkena. Padahal usia-usia umur 40 itu adalah usia-usia yang produktif banget gitu. Sayang, akan sangat sayang sekali kalau usia-usia produktif tersebut kita habiskan waktunya untuk mengobati penyakit-penyakit degeneratif. Memang sih yang namanya penyakit itu takdir ya. Tapi penyakit kan juga nggak akan datang kalau kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu sebagai ikhtiar atau upaya kita lah. Adapun hadirnya penyakit itu ya kuasa dari Tuhan. Sepanjang kita mengikhtiarkan menjaga kesehatan, sepanjang kita berupaya sekali untuk hidup yang bersih dan hidup yang sehat, ya Tuhan tentu akan adil gitu loh. Tentu penyakit itu tidak akan didatangkan. Tapi apapun itu, yang bisa kita upayakan adalah dari diri kita sendiri, gitu kan, untuk mengupayakan hidup yang sehat. Dan dengan itu gue memilih jalan ninja gue, yang gue pilih adalah food combining. Sebuah proses perjalanan ini bukan lagi soal apa, bukan lagi soal diet sih. Menurut gue food combining itu adalah gaya hidup sebenarnya. Sebuah gaya hidup, laku hidup yang memang harusnya dijalankan oleh manusia ya, idealnya seperti itu. Oke, that's it. Cerita gue, pengalaman gue mengenai bagaimana gue, how I lose my weight sampai 30 kilo. Semoga apa yang gue ceritakan dari pengalaman ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya sama teman-teman yang ngedengerin. Memang ini adalah pengalaman, tapi pengalaman ini, kalau misalnya, gue yakin pengalaman ini tidak hanya dialami oleh gue, tapi dialami oleh para pelaku food combining lainnya. Jadi hasil akhirnya akan tetap sama, yaitu kualitas hidup yang lebih sehat, kualitas berat badan yang lebih ringan gitu, sehingga kita menjalani hidup yang memang lebih sehat. Oke, sekian aja untuk edisi kali ini. LJK undur diri. See ya.